ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nabadzības mazināšana Latvijā var kļūt par vienu no deklaratīviem lozungiem, kas minēts valsts attīstības galvenajos dokumentos, bet realitātē tikai nosacīti sasniedz tos cilvēkus, kuriem sociālais atbalsts patiešām nepieciešams, secinājusi valsts kontrole, revīzijā vērtējot, vai valstī īstenotā sociālās iekļaušanas politika sasniedz tā izvirzītos mērķus nabadzības mazināšanas jomā. Revīzijas autori secinājuši, ka valsts nonākusi izšķiešanās priekšā saglabāt universālo atbalstu sistēmu, kurai nesot vienotas pieejas un pār kuru esot vienotas uzraudzības, vai pamazām ieviest mērķēt un patiešām uz individu vajadzībām balstīt pieeju, kas domāta tām personām, kurām tas visvairāk nepieciešams. Valsts kontrole arī secinās, ka Latvijā nav pilnīgu datu par nabadzības riskam pakļautām personām. Ņemot vairāk gaidāmo Baltijas valstu iekšējo robežu atvēršanu iedzīvotāju brīvai kustībai, viesnīcas sāk pieņemt pirmās rezervācijas no kaimiņu valstu iedzīvotājiem, intervijā Latvijas Radio sacīja viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pinnis. Viņš atklāja, ka pirmie viesi no kaimiņu valstīm gaidām jau šajā nedēļas nogalē. Parasti Lietuvas un Igaunijas turisti veido apmēram 20% no Latvijas viesnīcās apkalpotajiem viesiem. Pasaules veselības organizācija brīdinājusi, ka jaunais koronavīruss var nepazust nekādu un aicinājusi nežēlot pūliņus, lai ierobežotu tā izplatību. Tiek attīstīts vairāk nekā 100 vakcīnas pret jauno koronavīrusu, tostarp vairākām sākt klīniskie izmēģinājumi. Taču eksperti uzsvēruši, ka ir grūti atrast vakcīnas, kas ir efektīvas pret koronavīrusiem. Bulgārijā atrastas Eiropā senākās saprātīgā cilvēka jeb Homo sapiens atliekas. Zinātnieki uzskata, ka sen cilvēks valstī dzīvoja pirms apmēram 47 tūkstošiem gadu. Pārakmeņojušos kaulu fragmentus un zobu Bulgārijas un Vācijas pētnieki atrada alā netālu no Drianovas pilsētas valsts ziemeļdaļā. Tik arī gūt pierādījumu, ka pirmie Homo sapiens apmēram 9 tūkstošus gadus dzīvoja līdzās tā dēvētajiem neandertāliešiem, un viņiem bija kopīgi pēcnācēji. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.